U kremtua sot pas dite 11 maj procesioni tradicional për nërë zojës malit Karmelit në të shteg që në popull njët me emrin Talat al-Adra e përpjeta e zojës. Besimtar të gjitha rriteve bën 2 kilometra gjysmë rrugë nga familia latine e Haifës deri në manastirin karmelitan Stella Maris, ylli i detit, të prirë nga skuadra e skautëve ardhur nga i gjithë vendi. Ecën duke u lutur e duke kënuar himne për nërë zojës bekuar pas patriarkut latin të Jeruzalemit Fuad Dual. Por, si vjet si pas njoftimit agjensis Fides, akti publik i devocionit për Marin pati një ngjyrim të veçantë për shkak të kërcënimeve që këto javë fundme janë shpeshuar edhe në Galile.
Në fund prillit kujton në agjensin Fides atë Mikel Abdo Abdo, drejtues kombëtar i veprave popullore misionare në tokën shenjte dhe organizatori i procesionit, pati akte vandalizmi dhe frikësime kundër krishterëve. I peshvi Giacinto Boulos Marcuzzo mori një letër kërcënuese nënshkruar nga një rabin i zonës, në cilën krishterë quhen idhujtar e tuaj dhe urdhërohen të largohen nga vendi deri në ditët e para të majit, nëse nuk duan të nënshtrohen masakrave dhunës. Sulmet në fund prillit inkuadrohen në fushatën friksuese kundër krishterëve e muslimanëve, që nisi që nga shkurti i vitit 2012 nga ana e fraksioneve ekstremiste të lëvizjes së kolonëve hebrein. Ndërmjet tjerash pohon At Abdo, në letër rabini sakson se protestantët dhe anglikant mund të mbeten në vend. Shenjë kjo që tregon se po vihet në jetë strategjia e përqarjes të krishterëve e më në përgjithësi e arabëve. E njëjta strategji ndjet fort në presionet e bëra nga mjediset politike për ta shtrirë shërbimin ushtarak të detyrueshëm mbi krishterët arab pranishëm në Izrael.
Faktet e fundit të dhunës të friksimit ishin në qendër të vëmendjes në konferencën e shtypit mbajtur në fillim të procesionit me pjesëmarrjen e Patrikut Wall. Shtektimi në të përpjetën e Maris është sjellje devocionale popullore me rënë të thella në jetën e banorëve të tokës shejt. Në kohët e luftës parë botërore, kujton për agjencin Fides Ad Abdo, turqit u patën dhënë etërve karmelitan vetëm 3 orë kohë për ta lënë malin e Karmelit. Ata u detyruan të largohen duke marrë me vete vetëm në një dokument arkivit, si dhe shtatoren e zojës Karm.
Pas luftës në vitin 1990 u kremtua procesioni i parë para prirën nga vetë shtatori e zojës Karmelit, që u rikthye në manastirin e vet. Ishte fest falënderimi i drejtuar hyjit për këtë rikthim. Vitet e fundit në procesion ishin pranishëm më se 20.000 vetë, ndërmjet cilve edhe hebrejnë e musliman. Në të kaluarën turma e devotshëmve që ngjitej me procesionat përpjet që shumë më madhe, po sot numri është paksuar për shkak të kufizimeve të lirisë së qarkullimit, gjë që i pengon shumë nga dëshirtarët, sidomos ata të Libanit e territoreve palestineze. Duan, por nuk munden. Kështu detyrohen ta vizitojnë përpjetën e zojës Karmelit vetëm me lutje, nga larg, në pritje të rikthimit lirë në ato troje që i përkasin e duhet i përkasin botës mbarë.